Новини Радіо Свобода.
Добрий вечір, 19:30 за київським часом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Спершу коротко про головні новини. Микола Азаров називає необґрунтованою критику президента щодо роботи уряду, критикує президента і Кабінет міністрів. Україна і Росія мають визначитися з ціною на імпортований до України наступного року газ до жовтня. Віктор Янукович проходить післяопераційну реабілітацію на російському Алтаї нетрадиційними методами. Грузія стверджує про докази того, що Росія порушила її повітряний простір, Єврокомісія закликає Росію і Грузію до триманості. Австрія відмовилася видати Казахстанові колишнього зятя президента і колишнього посла в Відні Рахата Алієва. Про це та про інше детальніше. Микола Азаров називає необґрунтованою критикою президента щодо роботи уряду. Перший віце-прем'єр-міністр фінансів на сьогоднішньому засіданні уряду скритикував Віктора Ющенка за те, що той, мовляв, знімає з себе відповідальність і пальцем на уряд показує.
Гроші для соціальних виплат беруться не від продажу стратегічно важливих підприємств, як це було у випадку Криворожсталі. Ми не проїдаємо народне добро, це ресурси, акумульовані реальною економікою. Більш того, темпи зростання доходів населення та заробітної плати значно перевищують темпи зростання економіки. Ми могли б зрозуміти критику з боку голови держави, як було навпаки. Але це ж не так.
А Кабінет міністрів у своїй заяві назвав критику президента неконструктивною і побудованою на недостовірних або перекручених фактах. Учора Віктор Ющенко розкритикував роботу уряду, зокрема за погіршення соціально-економічних стандартів для населення і за скорочення інвестицій. Україна і Росія мають до жовтня визначитися з ціною на імпортований наступного року до України природний газ. Про це повідомив сьогодні міністр економіки Анатолій Кінах на прес-конференції під час засідання уряду. Кінах висловив сподівання, що за результатами переговорів із Росією ціна на газ підвищиться не більш як на 10% і таким чином втримається в рамках поточної інфляції. Раніше міністр палива енергетики Юрій Бойко прогнозував, що ціна російського газу для України на наступний рік може збільшитися не більш як на 10%. І ще одна заява Миколи Азарова, яких сьогодні було кілька. Він пропонує перевести частину золотовалютних резервів Національного банку України в російські рублі. За його словами, такий крок доцільний із огляду на можливий перехід на розрахунки рублями з Росією. Юлія Тимошенко, лідерка блоку свого імені і прем'єр-міністр Баварії, німецької федеральної землі Едмунд Штойбер, обговорювали сьогодні європейську інтеграцію України і перспективи двосторонньої співпраці. За словами Тимошенко, після зустрічі вона не почула від Штойбера жодної фрази, яка б закрила для України шлях до Європейського Союзу. А от представник партії регіонів, перший віце-прем'єр Микола Азаров, говорив сьогодні зі Штойбером про інше. За його словами, партія регіонів допускає використання адмінресурсу на позачергових виборах із боку президента України та його оточення. Раніше голова секретаріату президента Віктор Балога звинувачував саме партію регіонів у можливості використання адмінресурсу. Віктор Янукович проходить післяопераційну реабілітацію на Алтаї в Росії. Про це теж повідомив перший віце-прем'єр Микола Азаров. За його словами, прем'єр розповідав йому про своє рішення скористатися методами нетрадиційної медицини.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузія стверджує, що має докази того, що це Росія порушила її повітряний простір. Міністерство закордонних справ Грузії повідомляє, що радари цієї країни визначили. Два літаки Су-24 вилетіли в понеділок із Росії і випустили виготовлену в Росії ракету КХ-58. Вона не розірвалася. За словами міністра закордонних справ Грузії Гели Бежуашвілі, представники миротворчих сил та спостерігачі ОБСЄ теж підтверджують, що літаки залетіли в Грузію із півночі. Росія вже відкинула звинувачення Грузії і далі заперечує їх. Єврокомісія закликає Росію і Грузію до стриманості в ситуації з ракетним обстрілом грузинської території. Австрія відмовилася видати Казахстанові Рахата Алієва, колишнього зятя президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва і колишнього казахського посла у Відні. Суд у Відні встановив, що на батьківщині Алієву не гарантований об'єктивний розгляд його справи. До того ж, один зі свідків повідомив судові, що йому пропонували гроші за свідчення проти Алієва. Рішення суду остаточне і не може бути оскаржене. Це були новини Свободи.
8 серпня 2007 року. В ефірі «Вечірня свобода».
Проведемо її сьогодні ми разом. Я Юлія Жмакіна і мій колега Віктор Єленський.
І сьогодні ми запросили гостя «Вечірньої свободи» першого президента України Леоніда Кравчука.
Людину, яка у період пристрасного, я б сказала, процесу складання списків кандидатів у народні депутати опинилася поза.
Хоча перед цим ми чули про те, що Леонід Макарович може бути у списках партії регіонів.
Пане Кравчук, перше запитання. Чому вашого прізвища немає у списку партії регіонів?
Ви знаєте, думаю, це було якесь непорозуміння. Я був здивований, коли почув в засобах масової інформації, що моя кандидатура, мовляв, обговорюється, і навіть якийсь рейтинг виводиться для неї. Я тоді публічно заявив, що я заяви ні письмової, ні усної до партії регіонів в списки не подавав. І звідки взялася ця інформація, і звідки взялися ці дії, на мою думку, це якась провокативна ситуація.
Тобто ви не просилися, а вас просили?
Мене і не просили, і я не просився. Тобто я був здивований, ще раз кажу, звідки це взялося.
Але ж сигнали ви подавали, ви симпатизували партії регіонів, ви казали, що і партія соціал-демократично об'єднана, і ви персонально підтримуватимете ту партію, яка, цитую, спроможна підняти економіку, і це партія регіонів, сказали
правда.
Ви. Значить, ви сигнал вже подавали?
Це підтримувати партію, це не означає йти в списки. Аби всі пішли в список, ті, хто підтримує, то цей список складав би мільйони. Інша у мене позиція. Я підтримую, я наголошував завжди, ту силу, яка здатна навести Україні лад. І я на з'їзді прийшов свідомо, виступив і сказав, що я підтримую цю політичну силу, яка має вже досвід, яка має команду, яка може підняти економіку. Інших питань я не торкався.
Тобто, Леоніде Макаровичу, оці всі хвилі з рейтингами, антирейтингами, виступами православної громадськості проти Кравчука, організатора філаретівського розколу, це все була провокація?
Я вважаю, що так. Тому що це не випадково. Раптом десь воно взялося. Відверто скажу, я навіть запитань не задавав нікому. Навіщо мені задавати запитання, коли я не подавав ніяких сигналів безпосередньо до списку?
Леоніде Макаровичу, що буде з СДПУ? Вона перестала існувати як явище?
Ні, з'їзд партії, перший етап відбувся, другий етап з'їзду десь буде в середині серпня, і ми, як і говорили на першому етапі, визначимо основну стратегію Соціал-демократичної партії України об'єднання. Саме це новий етап життя буде партії, на якому вона буде ініціювати створення в Україні єдиного соціал-демократичного руху.
І ви будете визволяти соціал-демократів з-під Тимошенко, які ввійшли частиною її блок?
Я думаю, що вони або самовизволяться, або ніяк, як казала Леся Українка, хто визволиться сам, той буде вільний. Кого визволять, візьмуть в неволю. Зрозумійте, це високі слова Лесі Українки.
Пане Кравчук, а що так сталося? Звинувачення про фальсифікацію виборів, про брудні технології сипалися як на СДПУ, так і на партію регіонів. Чому партія регіонів вижила, і ба більше, вона є претендентом на одну з партій в системі двопартійності, а СДПУ ось така лиха доля?
Ну, по-перше, СДПУ має більшу історію від партії регіонів. Друге, ми потрапили в дуже складну ситуацію, коли, підтримуючи владу, яку очолював Леонід Кучма, ми таким чином перебрали на себе всі проблеми цієї влади. А якщо говорити ще точніше, то Віктор Медведчук став персоною, на яку звалили всі і правди, і неправди.
Ну, на Януковича теж багато що валили.
Але в Януковича є сталий електорат. Це Східна Україна, яка, власне кажучи, і сьогодні відрізняється за менталітетом від Західної України, навчі центру.
А чому СДПУ не набула сталого електорату?
Бачите, в нас не така чітка позиція по відношенню до того електорату, який підтримує Януковича. Ми завжди підтримували проблему демократії, європейського вибору, соціальних проблем. Тобто ми все ж таки ставали на дорогу Європейської соціал-демократичної партії або європейського характеру. Партія регіонів – це партія, ну, скажімо, як багато сьогодні є партій, яка не має чіткої ідеології. Вони не є ідеологічними партіями. Це партія, яка сьогодні визначає свою позицію по відношенню до України, до того, щоб вивести Україну з економічної і соціальної кризи. І я ще раз наголошую, що певні кроки в цьому сенсі. Позитивні вони роблять, і це ж...
Ну, які
це.
Певні? Є обіцянки покращити життя вже сьогодні і обіцянки.
Навожу приклад. Я говорив це на з'їзді, це правда, це статистика. Коли вперше Янукович прийшов на посаду прем'єр-міністра, економіка тільки за цей час, валовий продукт внутрішній, почав зростати високими темпами, наголошую. Це статистика. Прийшли помаранчеві і валовий внутрішній продукт знизився набагато, просто до нуля. Зараз прийшла партія Януковича, Янукович, знову найвищі темпи, 8% зростання валового внутрішнього
продукту. Як покласти в кишеню валовий продукт внутрішній?
Я знаю, що це важко зрозуміти, коли людина одержує невисоку ще зарплату. Але без національного зростання економіки, без зростання валового національного продукту, треба загалом забути про зростання заробітної плати.
Леоніде Макаровичу, ну це можуть легко чи нелегко, але спростувати або оскаржити опоненти партії регіонів. Я, наприклад, згадую, коли ви казали, що вам телефонувала ваша сестра з Рівненської області і казала, що вперше вона побачила гроші за Ющенка. Тобто,
але тоді була ситуація зовсім інша. Це ж було тоді, коли заборгованість по зарплаті сягала мільярдів.
Ну, хтось інший міг би сказати про коливання цін на металургії.
Ви знаєте, тут є, можна все говорити, але є реальний факт зростання валового внутрішнього продукту. Якщо взяти світову економіку, то її визначають по масштабах валового національного продукту, за масштабами національної валюти, запасів золотого валютного фонду і таке інше. Тому те, що ви кажете, це важливо, але воно не є визначальним з точки зору зростання економіки.
Леоніде Макаровичу, але ну це вже загальне місце, що позначилося це все принаймні на одній людині, Рінат Ахметов, з багатів. Решта, я повторюю, ВВП не покладеш в кишеню. Про які ви здобутки говорите?
Ви знаєте, я підтримую вашу ідею, що у нас розмежування між дуже багатими і дуже бідними надзвичайно серйозне. І це є однією з проблем для політичної конфронтації, яка існує в Україні. Бідність – проблема політичної конфронтації. Але не можна говорити принаймні про одного Ахметова, тому що таких у нас дуже багато. Ті, які за короткий час...
Їх не подолати.
Які за короткий час збагатилися, і збагатилися не зовсім за законом. Але вони кажуть, що вони використали недосконалий український закон.
Ви причетні до цього процесу, до речі?
Складання законів чи збагачення?
Ні, складання, збагачення і формування олігархічних кланів. Ви вважаєте себе причетним?
Абсолютно ні. Я за час свого президентства у нас олігархів ще не було.
Леоніде Макаровичу, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до ваших однопартійців, які легко так пішли в партію регіонів?
Знаєте, я визначаюсь так. Кожен має піти в будь-яку політичну силу, якщо це його бажання. Це демократія. Але тут потрібно бути послідовним. Не можна бути там і там. Як кажуть в Одесі, серед там і між здесь.
А може це потрактувати як ніби людина просто чіпляється до своєї посади, чіпляється до можливості повернутися у владу, що це не просто зміна поглядів, знаєте, а поглядів заради чогось?
Аби в нас в Україні хоч були натяки на моральну силу політичної гри, я б міг сказати, що це не добре. Але так, як я не бачу сьогодні, наголошую, проблеми в жодній політичній силі, яка б не порушувала не тільки моральні принципи, закони, конституцію, все, що тільки можливо, закон умер в Україні, його немає. Судової системи немає. Скажіть, будь ласка, чого я маю критикувати одну людину, коли до цього причетні цілі клани, цілі партії, вся влада?
Я хочу нагадати нашим слухачам, це «Вечірня свобода» і наш сьогоднішній гість – це перший президент Незалежної України пан Леонід Кравчук. Ви можете назвати крайні точки політика, діяча деструктивного і конструктивного для України на нинішньому етапі?
В українському політикумі.
Аби це був 1-2, то я, може, й думав би.
Ну, назвіть, от для після цієї кризи, яка, я не знаю, казати, минула чи не минула, хто був найбільш конструктивним, найбільш деструктивним?
Не знаю, тому що це десятки, сотні людей. Ціла система, коли ціла влада, коли цілі клани, коли цілий, скажімо, секретаріат президента, Верховна Рада. Ну, скажіть, як можна говорити про конструктивну роботу, коли Конституція порушується, коли закони порушуються, коли ніхто вже ні з ким і ні з чим не рахується?
Скажімо, в той час, про який ви тільки що казали, все можна було сфокусувати на Медведчуку.
Так зуміли, принаймні.
Хто зараз виконує його роль?
Ну, такої фігури сірого кардинала зараз як такої немає, але знову наголошують на Балозі. Також називають сірим кардиналом. Таким способом я роблю висновок, що ця посада, починаючи від табачника і завершуючи зараз Балогою, вона завжди є предметом особливої уваги. А чому? Пояснюю. Тому що, на жаль, всі президенти, мені важко говорити нескромно, виключно про себе. Знаєте, хто в мене був секретарем президента?
Ні, ми знаємо, що він завідував олівцями.
От і все. І так має бути. А якщо Леонід Данилович доручав своєму секретареві або главі адміністрації робити те, що сам мав робити, Ющенко переклав на нього такі функції, які сам має робити, а він не хоче або не може, я не знаю, чого.
Ну, як він не може, коли вони, більшість глав адміністрації і глав секретаріату отримали соціал-демократичну вишкіл.
Це не є пояснення. Таким чином виявляється, що якщо президент хоче на когось перекласти відповідальність, той бере на себе її, і люди бачать, хто ж у нас править, Ющенко чи Балога. Кажуть, Балога. Тільки тоді опозиція дуже досконало зуміла перекласти відповідальність на Медведчука. Зараз немає такої досконалої сили, яка могла поставити в таке становище пана Балога.
Пане Кравчук, що все-таки розв'яжуть дострокові вибори?
Єдине, що вони розв'яжуть, це ті, хто наголошував на тому, що без виборів не можна буде уладнати політичну ситуацію. І якщо вибори відбудуться демократично і прозоро, як каже президент, хоча я в це не вірю, то...
Чому?
Та тому, що він, коли виступав перед українським народом, казав, що він дистанціюється від партії і зробить все, щоб бути над партіями. А я дивився, коли він стояв за спиною нашої України і самооборони і формував цей блок. А потім перший Ющенко розпочав в Україні агітацію за вибори. Ще не було 1 серпня.
А у кого найсильніший ресурс на цих виборах?
Сильний ресурс має три сили. Регіони, Ющенко, Юлія Володимирівна і Луценко. Луценко, тому що це влада. Ви ж уявіть собі, Балога начальник штабу, а всі керівники обласних адміністрацій, всі начальниками штабів областей.
А міністри у партії регіонів? Може, це от і дасть якийсь такий суперрезультат для України?
Ну, начальник штабу – це керівник виборів, а той сам бере участь у виборах. Йосип Сталін не дозволяв собі ставати, робити перших секретарів обкомів начальниками штабів.
Так це не було останні виборів. Виборів вже
були,
не було.
Були, не було демократичних виборів, але вибори були.
У вас цікаві паралелі історичні. І ви не доказали, я перепрошую, що розв'яжуть ці дострокові вибори для України?
Для України нічого. Вони розв'яжуть, що влада побачить, що легітимність виборів нічим, тобто розстановка політичних сил не змінилася. Скільки взяли регіони, тоді візьмуть і зараз. Так воно десь буде в цих масштабах.
А конфігурація? Що ви знаєте про конфігурацію коаліції? Якою вона буде?
На мою думку, не можна зараз прогнозувати, але я б не виключав будь-якої конфігурації в інтересах України. Не виключав б.
Леоніде Макаровичу, все ж таки повернемося до цієї ще кампанії. З одного боку міністри і ця вертикаль, з іншого боку глави держадміністрації. Ми знаємо, що не всі вони контролюються, скажімо, з Банкової.
А ким?
Ну, наприклад, ми знаємо, що на сході України, в Донецькій, Луганській області, навряд чи можна назвати глав держадміністрації людьми Балоги чи...
Ну, вони призначаються президентом.
Призначаються, але ж абсолютно це не означає, що...
Вони призначаються якнайменше...
Для мене є принцип. Не може бути керівник області, глава адміністрації області, начальником обласного штабу. Це для мене принцип. А кому він служить? То це вже інша
Добре.
Ситуація.
Отже, чи не створиться на цих виборах такого балансу, який би унеможливив би фальсифікації, принаймні в масовому
масштабі? Може буде менше, але фальсифікація буде обов'язково. Це неможливо в нашій дійсності українській. При такому розкладі сил, коли закон, я вже казав, умер, судової системи немає, Центральна виборча комісія балансує і таке інше, навіть поскаржитись нема до кого. Тому сподіватися, що вибори будуть чесними, прозорими, демократичними, це ілюзія. Вони не можуть у нас такими бути за змістом.
А зовнішній чинник буде грати якусь роль на цих виборах?
Я не думаю, що таку, як грав, скажімо, під час президентських виборів. То був дуже сильний чинник. Я бачив оці наради в Маріїнському палаці, які проводилися об Європейського Союзу, там ОБСЄ. Ну, це вже було просто відверте втручання в наші внутрішні справи.
А Росія на кого ставитиме на цих виборах? Чи вже ставить?
Я думаю, що вона буде підтримувати, це не є таємницею, Партію регіонів.
А ви теж будете голосувати за Партію регіонів?
Так, я буду голосувати.
А дисонансу немає? Ви казали колись, що підтримуватимете Януковича, якщо не буде сепаратистських ідей, а вони прийшли в Україну з тими виборами тоді, що ви завжди казали за вступ до НАТО, України і євроінтеграцію. Друга державна мова, вона в програмі є, російська державна друга мова в Партії регіонів в програмі. Багато дисонансу. Як ви це корелюється,
знаєте,
з вашими поглядами?
У мене є одна позиція. Або не йти зовсім на вибори, або голосувати за Партію регіонів. Я ще раз наголошую, що Янукович, як і я, підтримують вступ України до НАТО. Тільки не рішенням однієї людини, а рішенням народу. І мова йде не про не вступ до НАТО, а мова йде про час вступу. Сьогодні не на часі. Я за європейський вибір, я за мову державну, яка визначена Конституцією, це українська мова. Але я не виключаю того, що якісь сили можуть, скажімо, перевести, і я б цього хотів, мову як таку площину правову. Тобто не використовувати як політичні еквілібристику, а просто прийняти закон про мови Україні. Чого я не приймаю до цього часу? Як ви думаєте?
Невигідно.
Невигідно.
Це казав зараз виборець, пересічний український виборець, він же перший президент Незалежної України Леонід Кравчук, він сьогодні гість передачі «Вечірня свобода». І все-таки от ми починали з того, що вас нема в списку Партії регіонів.
Ні в якому.
А де ви є? А де ви є? Що ви далі робитимете? Ви будете політичним експертом?
Я далі буду брати активну участь в створенні в Україні єдиного соціал-демократичного лівоцентристського руху. І буду це робити постійно, систематично. Ні за кого агітувати не буду, наголошую, ні за кого. Я використаю вибори для того, щоб сказати людям, яку мету ставить Соціал-демократична партія «Корінне об'єднання». Створення, ініціативу створення єдиного руху. Не хочу прив'язувати себе до жодної політичної сили. Чому? Ці сили так мігрують часто в своїх поглядах, що я не встигну за ними. А я свої погляди визначив. Ви сказали, державна мова українська, статус російської мови за законом. Мова одна з складових прав людини. Ніхто не може нав'язувати комусь силою будь-яку мову. Це права людини. Я за європейський вибір. Я за НАТО вступ тільки за умови, коли цього хоче український народ, і з ним треба рахуватись. Коли настане час, коли нам це буде вигідно вступати, і ніхто, ні президент, ні прем'єр, ніхто не може одноосібно вирішувати кардинальне питання життя України. Куди її вступати, з ким дружити, з ким не дружити – це питання українського народу.
Леоніде Макаровичу, ви безпосередньо зустрічалися, очевидно, мали чимало розмов і дискусій з провідними гравцями сьогоднішніх виборів. З Віктором Федоровичем Януковичем, з Віктором Андрійовичем Ющенком, з Юлією Володимирівною Тимошенко. Скажіть, будь ласка, інколи нам здається, що істотних відмінностей в їхніх поглядах на майбутнє України немає. Інколи нам здається, що між ними лежить провалля. Що, чим вони відрізняються один від одного?
Якщо взяти економічну сферу, то фактично це ліберальна ринкова економіка в більшості. Юлія Тимошенко більш акцентує на соціалістичне таке управління ручне. А що торкається нашої України, Партії регіонів, вони тут не мають відмінностей серйозних.
От гарна коаліція була б.
Гарно, справді. Але є питання чисто політично-духовні. Тут вони розходяться.
Тобто?
Ну, скажімо, питання мови тієї ж, питання церкви ж тієї, питання, скажімо, європейського вибору, стосунки з Росією, з країнами СНД, тут є серйозні, я це називаю гарячими політичними точками, гарячими, які давно для того, щоб злагода і мир був в країні, потрібно вирішити, знову наголошую, на рівні закону і Конституції. Все останнє будуть використовувати як предмет великої спекуляції, загострення ситуації. Більше того, вони поговорили на трибунах, потім зайшли в свої кабінети або в якийсь офіс, випили по чарці коньяка, а народ розкрутили так, що він бігає вже з прапорами. Вони про це забули, тому що їм це потрібно. Не за внутрішнім переконанням,
от я про це,
а для
власне,
виборів.
Оце я, власне, про це і питаю. Чи є в них на особистісному рівні ті відмінності, про які вони говорять з трибуни?
Ну, ви знаєте, це вже делікатне для мене дуже питання, тому що я не був при розмові їх вдвох, як вони між собою говорять.
А в трьох, чотирьох?
Да, просто те, що як... вони... те, що якщо виходить розмова офіційна, то вони дотримуються офіційної точки зору. А як вони між собою, коли неофіційно, я не думаю, що вони зараз знаходяться на такому щаблі стосунків, якщо взяти Януковича і Ющенка, які б могли б розглядатися мною як дружні, відверті стосунки.
А Ющенко і Тимошенко?
Юлія Володимирівна грає свою гру, Віктор Андрійович грає гру, яку йому нав'язують. Оточення.
Тобто Тимошенко більш самостійна постать?
Безумовно. Цікав... Більш рішуча, більш послідовна, більш системна, але Юлія Володимирівна просто надзвичайно талановитий актор.
Конструктивний політик для України?
Я не думаю, що Юлія Володимирівна сама була б конструктивним політиком, але би вона зійшлася в, скажімо, в блоці з якоюсь конструктивною силою, яка могла б їй опонувати хоч якось, вона могла б принести реальні можливості для України. Могла б. Але якщо, скажімо, вона найбільш талановита опозиціонерка, якщо, на мою думку, найбільш талановита.
А кого б ви, пробачте, а кого б ви виділили, сказати, з, ну не скажемо, з другого ешелону, а з того ешелону політиків, який йде за цією трійкою?
Ну, я думаю, що десь підходить так до конструктиву Літвін. Підходить. Він, правда, за ним не дуже велика сила стоїть, але в нього є і позиція, і він більш виважена людина, ніж інший. Я гадаю, аби він створив якусь потужну політичну силу, він міг би в Україні зайняти відповідний щабель. Він, власне, його займав, вже був вже головою Верховної Ради.
Підбігає кінця наш сьогоднішній ефір. Хочу спитати ще про таке. Була якась така історія про пільги президенту Кучмі. Уряд Тимошенко, здається, постанову їх зняв, а потім уряд Януковича поновив. І навколо цього було багато шуму. Що з вашими пільгами? Чому тиша така?
Знаєте, я, от скажімо, у Леоніда Кучми є державна дача. У мене її немає. У Леоніда Кучми є більший апарат для його. У мене жодного апарату, жодної людини в апараті, як президента, немає.
Тільки телефонний.
Так. Далі. Я просто вам скажу, що я одержую пенсію не президентську, а депутата народного.
А чому?
А то я не знаю. Треба запитати Віктора Ющенка і Леоніда Кучми. Чому вони, будучи президентами, займаючи президентську владу, нічого не зробили для того, щоб прийняти закон про статус президента, який має довічний цей статус, щоб визначити йому пенсію. От, скажімо, знаєте, скільки пенсія складала б, аби я одержав президентську, що скажу? 4,5 тисячі доларів. Гривень. А скільки складає пенсія народного депутата?
Трохи більше.
17 тисяч. Це українське ноу-хау.
Коли то вам не так погано, я так розумію.
Справа не в погано. Справа в моральному стані людини. Чого людину принижують таким чином?
Ну, власне, про це Юля питає. Леоніду Кучмі повернули його пільги президентські. А що стосовно вас?
Ну, мене як я до нікого не звертався. Я їх не брав більше, не брав менше. Які у мене були, такі є. Якщо будинок, в якому я жив, як дача для президента, він просто розвалився, то в мене її просто немає. І ніхто мені її не збудує сьогодні. Я таке питання не ставлю, відверто вам скажу.
Леоніде Макаровичу, Кучму вже можна і письменником назвати, книжка за книжкою. Чому ви не пишете?
Ну, ви знаєте, я пишу сам.
І це довше, так?
Це довше. А коли є той, хто допомагає різними способами, це можливо, скажімо, якщо створити команду, яка буде писати книжки. І якщо є гроші, щоб платити цій команді, можна кожен рік видавати книжку.
Але ідей не бракує в цьому сенсі у вас?
Ну, ідей у мене є, і я не бачу сенсу в тому, щоб мені кожен рік видавати книжку. Я хочу все ж таки зосередитись на аналізі поточної ситуації.
Ми вам дякуємо за цю розмову. Я хочу нагадати, що гостем сьогоднішньої вечірньої свободи був перший президент Незалежної України Леонід Кравчук, людина, яка 2007 року опинилася поза всіма партійними списками на дострокові вибори. Розмову з ним провели сьогодні я, Юлія Жмакіна, і мій колега Віктор Єленський.
Всім дякую, до побачення, тільки я не опинився, я туди не пішов.